Klášter není... Takže jejich zkušenosti se našemu vědeckým zjištěnému člověku nezdají být směrodatné, protože byly získány v prostředí uměle vytvořeném, že ano, které na ně padalo, které je sugestivně k něčemu mělo. Takže oni si mnoho věcí sugerovali. Proč například, dejme tomu, do 12. století nebyla žádná stigmata a od svatého Františka, jak je to naučil svatý František, kde kdo měl stigmata a do dneška je má. Na toto vědci říkají, tady si něco po svatým Františku začali sugerovat a on sám si to sugeroval. Nemají třeba zpravdu, v 90% nemají pravdu, kdo jim to vysvětlí, kdo jim to dokáže. Dokáže jim to zase jenom doma zkušenosti s těmi stigmaty a kdo ví, že nepravá stigmata sugerovaná nemají ty následky jako pravá. Že pravá stigmata mají za následek poznání, když to nepravá stigmata mají za následek jenom zážitek. To je ten obrovský rozdíl, propastný rozdíl. Čili opravdu těmi stigmaty u člověka, který má pravá stigmata, se něco do člověka vlívá, něco do něho nového, něco se nového objevuje, než to u toho druhého, on si v tom jenom, řekl bych, medí, nebo on si v tom trpí, což je taky druh samolibosti. Někdo v utrpení nachází velikou zlát, jako některý křesťanští mystikové. Takže tenhle ten způsob přeci jenom je subjektivní, ale jestliže by se jednou, jak to tady říkám, dokázalo experimentálně dovést nejlepší z každé třídy, ne ty nejhorší žáky. Ty, kteří stojí o poznání v tom svém oboru, ne nějakého boha, k relativnímu vrcholu, říkám k relativnímu vrcholu, na té cestě poznání světského, tak u všech by se dokázal také snadný přechod do vyššího stupně. Rozumíte? U všech. Bez rozdílu, ne s jednou výjimkou, u všech. Ale museli by se vybrat nejlepší z nejlepších. Protože kdyby někdo jenom maličko byl zamilovan ještě do něčeho jiného, než do svého oboru, tak ta část té bytosti, ta část té zamilovanosti do něčeho jiného, by mu vadila ke plnému zvládnutí toho oboru. On musí být fanatikem ve svém oboru, jako byl třeba Einstein, fanatik, jako byli manželé Curieovi, fanatik, kteří nedbali ani na svůj vlastní život. Ty mohli něco dokázat. A taky oni podávají svědectví o tom přechodu na vyšší stupeň. To všichni, bez rozdílu všichni. Jenomže to je takových, co my známe, 6 asi jedinců ve 20. století, na sklonku minulého století. To je málo. To je na důkaz objektivní málo. Já vám říkám, kdyby se to výběr udělal, a on se v budoucnosti udělá, protože budou tady důkazy, že by se to mělo udělat, budou tady příkazy, tak se to udělá, protože lidé budou chtít ne poznávat Boha, ale budou chtít pokračovat na té úrovni světského poznání dál a ono jim to dál nepůjde. Už se dneska, a to je naše naděje, už se dneska ukazuje, že tým pracovníků musí rozhodovat o nějaké věci. Že jedna hlava to neobsáhne. Tak se stává tak těžkopádným, že oni až se dostanou na ty hranice těžkopádnosti, že už to dál nebudou tu káru moci tlačit, tak si všimnou, kdy oni jsou ještě od starověku známí jiný způsoby chápání. Takového komplexnějšího. A za jakých okolností ty lidi k tomu docházeli, tak si to excerpujou, že jo? Vyberou si to z těch starověkých zkušeností a starověkých zkušeností a vytvoří z toho soustavu, vědeckou soustavu, jak na to. A experimentovat budou na lidech, pochopitelně na opicích nebudou moct tentokrát. To se může jenom na lidech. Já myslím, že taky někdo přitom zblázní, protože nebudou mít výběr správný. Kdyby měli správný výběr, tak by se někdo přitom nezbláznil, ani jeden ne. A to potom způsobí, že najednou najdou cestu, jak se od toho těžkopádného rozhodování k dalšímu pokroku dostanou k samovolnému rozhodování správnému o budoucnosti třeba z techniky, vědy a všeho ostatního. to bude mít zároveň mravní dopad, protože lidi, kteří přejdou na tuto úroveň, nebudou schopni například použít techniku na ničení jiných lidí. Tam na té úrovni, kdyby toto dělali, tak z ní spadnou. A ten žák toho profesora řekne, pane profesore, jestliže vy mě máte k tomu, abych já to použil třeba na nějakou energii ničící člověka, tak já okamžitě ztrácím možnost se tam pohybovat tím způsobem, jako se tam pohybuju. Já tam ztrácím možnost duševního pohybu. Já jsem tam inertní, já se tam nehnu. Tak mě musíte dovolit a zbavte mě tohoto úkolu a nechte mě v tom působit tak, jak já chci, jak já mohu. No? Takže ono se to potom dostane do jiných kolejí a tak dále. Tak toto předpokládají Indové a jiní. Ano? A proto říkají, nebylo by správné předčasně bourat víru, protože ještě nedohrála svoji roli. Ale ona jí brzo roli dohraje. Aspoň tam, kde ne u běžného člověka, aspoň u těch špiček lidí, kteří budou chtít vést lidstvo dál. Jako třeba, dejme tomu, kterýkoliv zasvěcený starověký nepotřeboval v Boha věřit. Že o něm věděl. On se s ním stýkal. Ne? A tak taky se potom ukáže, že ten člověk, který vůbec nebyl vychován k víře, poznává věci, které se dříve těžko páně dobývaly vírou a tisíckrát se z prestolu víry padalo a on nepotřebuje z něho padnout, protože na něm nikdy neseděl. Já například nemohu padnout z prestolu víry, protože se na něm nikdy neseděl. O víru jsem se nikdy neopíral. Po této stránce jsem nějakým takovým předvojem, ale musím si být vědom toho, co smím a co nesmím. Indové si byli dobře vědomi toho, když jejich svatá písma tisíce let před naším letopočtem říkala, nechať poučený nepoučené nemate. Tak prosím, v tomto smyslu bych to chtěl jako uvést na pravou míru a nesmyslím si, že dělám nějaké tajnuckářství, nýbrž nemám právo zbourat ty činitele, kterými běžně můžete být dovedeni někam. Víra, kterou já jsem nikdy neměl, musí ve mně zbuzovat, vaše víra musí ve mně zbuzovat úctu. Protože to je také správná cesta. Jenomže Ježíš Kristus se k této cestě stavěl zvláštním způsobem. On nikdy neučil víru slepou, nýbrž ustavičně ji opíral o důkazy. Jakmile nějakou chvíli nedělal zázraky, tak už mu přestali věřit. A proto se praví v Evangeliu svatého Jana, udělal první zázrak, uvěřili v něho jeho učeníci. Oni museli uvěřit, že za ním šli. A uvěřili znovu, když udělal zázrak. A znovu uvěřili, když udělali další zázrak. On musel pořád, a jak je přestal dělat, přestali věřit. Tak labilní je víra. Musí být i pořád doplňována zkušenostmi novými. A já vás vedu k tomu jenom, a nemám větší právo, než aby vaše víra byla podporována zkušenostmi. Já vás uvádím k tomu, jak si ty zkušenosti opatřit, abyste posílili svoji víru. Jo? Já tohoto nemám zapotřebí, protože víru nemám. Ne? Nepotřebuju posilovat. Já se potřebuji jenom vyprazňovat. I od víry, i od všeho. No, od víry nemusím, protože ji nemám. Ne? Ale od všeho, od sebe se musím vyprazňovat, abych mohl tyto věci vysvětlit, abych měl jasno, co mohu a co nemohu, ne? A čím mohu být lidem pomocen a čím jim zabraňuji nějaký pokrok, naopak. A tím, co jsem tady naznačil a co bych mohl vysvětlit, co bych dokázal vysvětlit, co je rozumně dokazatelné, budu velice opatrně v budoucnosti vykládat, aby si to vzal opravdu, aby tomu porozuměl jenom někdo. Aby tomu všichni neporozuměli. Aby to nikdy nestálo proti jejich víře. To by byl nerad. Protože kdybych já zároveň řekl třeba, já nebudu mluvit ze sebe, ale budu mluvit starověkým způsobem, abych byl bez viny. Jo? Kdybych já řekl, pravé Tao. Není Tao, po němž se dá kráčet. Tak bych řekl, zdáli něco proti Kristu. Já jsem cesta. A pravá cesta není cesta, po které se dá kráčet, to Kristus nikdy neřekl. Ale Lao Tse, který toto napsal, měl pravdu. Protože ono se sice potom kráčí, jak Ježíš Kristus ukázal, a dá se podle jeho návodu potom kráčet, ale jedině tím kráčením se nedostane člověk k tomu cíli. On musí také při tom svém pochodu umět ustát. A toto zastavení vědomé na pochodu je stejně užitečné jako ten pochod sám. Takže těžko bych řekl, že bylo užitečnější to, že dělali 3 roky zázraky, než to, že Ježíše Krista zavrhli, přestali v něho věřit a nechali ho samotného jít na kříž. Ne? Samotného. Ani jeden ho tam nedoprovodil nahoru. On si to ani nepřál. A tím získali Ducha Svatého, ku podivu. Naprosto nehodně. Protože z pozice ničeho se dostávám do další úrovně. Já musím to, co bylo dosud, požívat za nic. A tím sebe považuji za nic. A tím se dostanu na další úroveň. Já to napřed samozřejmě musím zdokonalit, tak až je to úplně dokonalé, relativně dokonalé. Ale pak to musím odvrhnout tím, že to považuji za nic pro tu vyšší úroveň. Rozumíte? Neboť na té vyšší úrovni je to na dně jejím. A ne na vrcholu. A já jsem nad tím, co jsem už překonal, a tím je to nic. No. Takže bych chtěl říci, mluví oba dva pravdu, Lao Tse i Kristus, a každý mluví jinak, ne? Že ten Lao Tse měl na mysli to, že Tao při všem je a do ničeho nezasahuje. A Ježíš Kristus měl na mysli, Bůh při všem je a do všeho zasahuje. A oba dva měli pravdu. Jak to ale srovnat v lidské hlavě? Protože člověk si uvědomuje, že kdyby Bůh zasahoval tím způsobem, jak může zasáhnout, do toho dění, ve které my tady žijeme, tak by ho celé zvrátil, postavil na hlavu. Kdyby on tady nedominoval jako tvůrce, který zasahuje jiným způsobem než aktivním, který na pozadí je tou elektrárnou, která dodává proud do všeho bytí. Že? Kdyby by chtěl být žárovkou a ne elektrárnou, ne? Kdyby chtěl být cestou a ne elektrárnou, rozumíte mě? Po které se nedá kráčet a o které vůbec nemusí nic vědět, kdyby to řekl s taoismem, ne? Tak by zrušil svoje stvořené. Všechno by zrušil. Proto se modlíme v Otčenáši, neuveď nás pokušení, protože to, že on tohle to nedělá a že on zároveň je cestou, po které se nedá kráčet, způsobuje, že existuje tenhle ten svět. A je to pro nás veliké pokušení, do kterého bychom neměli být uvedeni a měli bychom přesto k Bohu kráčet. To znamená, měli bychom překonat tvůrčí aspekt Boží a ne přitom bojovat proti Bohu. A překonat potom spasitelský aspekt Ježíšův a ne bojovat proti Ježíši, abychom se dostali k vedení Duchem Svatým, neosobní vedení. A tohleto neosobní vedení v Indii je v plenkách. Jenom ti Indové, kteří se vymkli tomu tradičnímu způsobu přístupu, jestli sedli k nohám mistrů, ty se dostali na tuto úroveň vedení Ducha Svatého. To byl například Ramakrišna, Shankaracharya a mnozí jiní, ale bylo jich hrstka. Protože ty se nespokojili s tím, že si něco vyseděli u nohou mistrových, jako chtěl Ježíš Kristus, aby to nevyseděli u jeho nohou, kdyby šli za tím, za to dál, ne? Neboť byli samorostlí. No a on je taky před takovou samorostlost Ježíš Kristus postavil. Tam je postavil na jeho, na jejich vlastní nohy a oni viděli, že nemají žádný. Že? Tak se skryli ze strachu o svoji existenci. To bylo v nejlepším pořádku. No, ale říct to takhle, to je slovo do pranice, víte. Zkrátka, jak jsem včera byl tady jednou paní dotazován, na každém bezistupni je nějaký strážce Prahu, jo? Okultního hlediska řečeno. To je to nic, které hlídá přechod, ano? Přes které se musí do něčeho nového zase přejít. Tamto se musí zrušit, jako by to nic nebylo, a přejde něco nového. Kdybych byl v těch 17 letech, považoval těch 17 let svého života za něco, za co jsem je považoval předtím, za něco hodnotného, tak jsem se přes tento bod nedostal dál. Tak jsem dneska k vám nemluvil. A že jsem to začal považovat vlivem toho osvícení, ne svou vlastní vinou, jen toho, že mě pán Bůh přepadl, abych mluvil lidově, za nic, za absolutní, za promrhaný život. Nebylo to tak pravda. A je důležité, že jsem to za to považoval. Pro tu chvíli to bylo nutné to takhle vidět. Jako nebyla pravda, že to všechno na nic, co Ježíš Kristus jim tam ukázal, když teďka bezmocně pní na kříži, že ano. Ani tam nedokáže ten kříž dotáhnout na tu kalvárii. No to byla strašná ostuda, ne? To byla degradace. No toho bylo zapotřebí. Já jsem tehdy potřeboval anulovat svůj předešlý život, ne? A začít znova s čistým štítem. A tak je to na každém stupni. Ano? A to je ten strážce Prahu na úrovni mystické. Když jsem tady řekl, že ten dotyčný, na kterého se vstoupil Duch Svatý, měl za sebou všechno, co prodělal židovský národ, co prodělal sám Ježíš Kristus po svém narození a po Jordánu a v té době, co schodil s tím dotyčným učedníkem ty 3 roky, tak tím jsem chtěl říci, že to nebyl nějaký speciálně vyvolený člověk. Ta vyvolenost se získává duševním postojem. Čili každý z nás může mít za sebou všechno, co má židovský národ, co prodělal židovský národ, co prodělal Ježíš Kristus a co na kříži a předtím a po něm. Všechno může mít za sebou také on, jestliže duševně zvolí správný postoj k tomu, co ten Ježíš Kristus nesl. My totiž uneseme z toho, co Ježíš Kristus a židovský národ a všichni ostatní jinde v jiných národech prodělali jenom tehdy, když v sobě překonáme, co stojí mezi naší úrovní a tou, kterou oni už překonali. A to se ku podivu dá provést velice rychle. Řekl bych, za vteřinu. Nebo v bezčasovém okamžiku. Já jsem byl vždycky svědkem toho, že jsem se najednou ocitl na jiné úrovni, kterou jsem si nikterak nezasluhoval, leda tím, že jsem zrušil úroveň dosavadní. Aniž bych spáchal sebevraždu, pochopitelně. Takže nejme tomu v těch 17 letech jsem zrušil svůj dosavadní život, bez zneklidňování, to je důležité, a tím ve mně vznikl prostor pro existenci Boží, pro uvědomování si existence Boží. A když jsem zrušil svoji hmotnou existenci se vším dohromady, i s tím poznáním, které jsem mezi tím nabyl, i s tím se vším, jako ti učedníci páně, všechno, co měli, bylo pro ně zrušeno, jako by to nebylo. Tak jsem v tom koncentráku se jenom ocitl na úrovni, o které jsem předtím neměl zase tušení. Ano. Že Bůh nebyl pro mě jenom stvořitelem, byl pro mě milujícím. jediným činitelem a tak dále. A ten stav trval tehdy 5 měsíců, ne? Než se zrušil. Čili dost dlouho, abych ho mohl experimentálně využít, abych mohl o tom dneska dost odborně mluvit, ne? Protože jsem to dost dlouho zažíval. Tak jsem vám chtěl říct, že abyste si nemysleli, že vy nejste mezi vyvolenými. Kdyby tomu bylo tak, že byste potřebovali nějakou zvláštní vyvolenost, mnoho povolaných, málo vyvolených, jak říká se v písmu, tak by neplatilo to, co Ježíš řekl třeba ženě studny, samaritánce, co udělal s Maří Magdalenou, když se mu tam vrhla pod nohy a tak dále. Že okamžitě zdvihl někoho, kdo chtěl, z té úrovni, na které byl, na úroveň úplně jinou, dosvatní život složil mu k nohám, zdal ho. Ten nemohl se stát jeho učeníkem a nemohl se vědomě stýkat tedy s Bohem. Když někdo chtěl například pohřbít ještě svého otce a říkal, nechať mrtví pořívají mrtvé a ty jdi za mnou. Ne? Když on ovšem chtěl pohřbít, tak bylo po učednictví. Ne? Takže volání je něco jiného než vyvolenost a volaných je mnoho. To je to, povolaných je mnoho. Ale málo kdo povolaných je mnoho, ale málo kdo vyslyší ten moment, jak tam Ježíš Kristus ukázal, ne? Byli to 12 učeníků a víc třeba ani ne, nebo někdo ještě navíc, ale nebylo jich mnoho, vzhledem k tomu konglomerátu toho národa, ne? On je nazval taky solí země. Oni byli v té chvíli vyvolenými. A ta vyvolenost skončila tam, kde končila vůle lidská, která byla ochotná poslechnout toho Ježíše. Když Jidáš nebyl ochoten poslouchat ho, tak se stal zrádcem. Ano? A tohle to vás upozorňuje, že žádná vyvolenost není něčím vysezeným, nebož musí se plnit zákonitosti toho stavu vyvolenosti, jak jsem tady říkal. Jak se neplní, tak se z toho padá. Ano? Například z věřících si řekne, no, mnoho povolaných, málo vyvolených, a kdo mě může zaručit, že já jsem vyvolený, že nejsem jenom povolaný, a proto raději, abych se dopustil chyb, nebudu se nějak angažovat, ne, a budu dělat jenom to, co jako můj stav vyžaduje, a budu-li mezi vyvolenými, tak to zřejmě nezáleží na mě, nejbrž na Pánu Bohu. To je fatalismus, to je předurčenost nějaká, o které mluví svatý Pavel. Tak tady, prosím, ten člověk se dopouští chyby, která je ukázána na podobenství o hřivnách. Že třem se dali hřivny, jednomu jedna, jednomu dvě a jednomu pět. Ten dostal jenom tu jednu, říkal si, no, já toho mám tak málo, že já z toho s tím moc nenahospodařím. A ten hospodář, který mi to svěřil, je velice přísný. Kdybych já to náhodou prodělal, ten by mě za to sjel. Zakopám raději tu hřivnu. A zakopal jí. Ten člověk se podobá tomu, kdo zakopal hřivnu. Ten samo sebou nikdy mezi vyvolenými nebude. Nebo Ježíš Kristus, když totiž ten hospodář, když přišel na zpátek, a vyžadoval účtování, tak tohoto, kdo zakopal hřivnu, pokaral tím způsobem. Ty, který si zakopal hřivnu a nedal si aspoň peněz Němcům, aby oni s ní hospodařili, když si tam neuměl, aby se sotil nějaký úroky, ne? Tak ty se dopustil tak velké chyby, že budeš uvržen do temnot vnějších, kde bude pláč a skřípění zubů. On říká do temnot vnějších, to znamená, zůstaneš tím vnějším nevyvoleným člověkem, který v těžkostech si tu žije, na tomto temnu vnějším. Vnější temno to je mimo Boha, mimo vědomí Boha. Vnitřní je světlo, vnější je tma. A tam bude samo sebou pláč a skřípění zubů. Tak, jako v každém světském životě, tam nikdy všechno neklape. Že ano? Tak on, Ježíš Kristus na to dává odpověď. Ovšem, ta předurčenost, ten fatalismus, To je těžko vysvětlit, zvláště evangelikům, protože oni velice opomíjejí evangelia a velice bazírují na svatém Pavlu. Pro ně výklad Ježíšův je konkretizován listy apoštolskými svatého Pavla, jednotlivým církvím. Říkají si, my jsme taky takovou jednou církví, ne? Rádi bychom byli církví Pavlovou. Já se jim nedivím. Byla se skvěle vedená církev, že vedl takový svatý, jako je svatý Pavel. A protože oni svatým Pavlem vykládají Ježíše Krista a ne Ježíšem Kristem Pavla, víte, tak se dopouštějí tedy té chyby, že jeho termín předurčenosti špatně chápou. On si nevykládal Pavla Pavlem. On si vykládal své věci, jak on je chápal podle dřívějšího svěcení, jaké měl u Gamaliela, pomocí Ježíše Krista, a ne pomocí starého zákona. Snažil se o to totiž. Někdy mu to sjelo trošičku, ale snažil se o to poctivě. Takže oni by měli také postupovat tak, že by se vrátili k Ježíši Kristu a pomocí Ježíše Krista by si měli vykládat svatého Pavla. Aby přišli na správný, řekl bych, termín, nebo na správné ohraničení termínu předurčenosti. Jinak musí si zoufat, když to třeba u svatého Pavla o té předurčenosti je toto. Zdali pak může hrnec udělat ze sebe hrnčíře, že? A svatý Pavel měl úplně pravdu. Člověk se nikdy nestane Bohem. Nebyl jenom spolupracovníkem, vycházejícím z dílny Boží. Rozumíte? To je ten rozdíl oproti Indům, kteří chtějí splynout s Bohem, než to křesťani nemají za cíl podle Ježíše Krista, splynout s Bohem, nebo stát se stále dokonalejšími spolupracovníky Božími. Mít u něho příbytek, ze kterého by vyráželi k tomu pomáhání, ne? To je spolupráci, bych tak řekl. Takže svatý Pavel měl pravdu. Jenomže to nesmí odstranit od toho učeníče Krista, nesmí to oddělit. Rozumíte? Jak se to oddělí, tak to vypadá jako člověk nic nemůže, neboť není hrnčířem, není stvořitelem, není Bohem, nesmí si na něj hrát. Ne? Ale on přitom narážel na ten tamnější poměry, že lidé, a on si v té situaci předtím byl, než se stal učeníkem Páně, že lidé tedy nabyli nějaké poznání, nějakým zasvěcováním, které tedy kvetlo, si mysleli o sobě, že jsou bohové. Ne? A taky jako bohové byli uctíváni. Dejme tomu, kde kterému císaři římskému se dostalo takového zasvěcení, jo, to oni mu dovolili, on na to měl peníze, tak byl zasvěcen, ne? Například, dejme tomu, první císař hned, to byl Cezar, to je slovo císař, ten byl zasvěcencem, ne? No a ono to na něm nebylo moc vidět, víte, to zasvěcenství. Ale on byl zasvěcencem takového druhu, jako jim byl třeba svatý Pavel, než se stal učedníkem Páně. On o tom zasvěcení svém svatý Pavel říkal, že už tehdy před tím, než se setkal s Ježíšem, byl ve třetím nebi, zdali v těle nebo mimo ně, nemůže říci. Velice vznešené zasvěcení, velice vznešen stav zažíval a on mu to vstoupil do hlavy a on dal zabíjet křesťany, nebo je dokonce zabíjel. Tak to dopadlo, protože se postavil na tu úroveň polovzdělaného duchovně, ne? Kterou tehdejší svět považoval za vrchol vzdělanosti duchovní. Nebyl to vrchol. On potom poznal, že to vrchol není. Takže on z této pozice nově poznalého člověka mluvil. A oni si to musí dobře uvědomit. Oni si taky na toho Pavla musí posvítit. Oni si musí říct, že to byl extatik, který už měl za sebou spojení s Bohem. Chvilkové, extatické. A ten ještě ničil křesťany. Ten je zabíjel. Ne? Také to dopadá. A toho si Pavel byl dobře vědom a potom říkal, že nic, že nejposlednější z učedníků Páně, že se strašně diví, že se k němu Bůh sklonil a že ho Ježíš Kristus vzal mezi učedníky, protože on si to nikterak nezasluhoval. Ho vytrhl úplně z jámy lvové, bych tak řekl. Takže když on propagoval třeba, já se musím zmenšovat, aby se Bůh mohl ze mě narůstat, Ježíš Kristus, tak mluvil ze své zkušenosti osobní, že totiž byl předtím příliš ještě něčím, ano? Když se stal tím učeníkem páně a z toho musel ze všeho slevit, kdežto jiným pochodem se dá daleko snáze od sebe odstoupit, než mohl svatý Pavel, který už měl za sebou velikou duchovní minulost. Tomu bylo zatěžko od sebe odstupovat. Ten se musel jenom umenšovat pořád. Kdežto, dejme tomu, u takového svatého Jana nebylo třeba vůbec tohoto duševního pochodu. Rozumíte? Jako u svatého Pavla. Svatý Jan se nepotřeboval nějak umenšovat. Ten od začátku Ježíše Krista miloval způsobem, jakým ho nemiloval žádný z učeníků. Ježíš Kristus to dobře věděl, tak ho nechával poblíž sama sebe. A když potom nastala, předtím, než nastala smrt Ježíše Krista, nebo já nevím, jak to tak bylo, tak oni už věděli, učeníci páně, že všichni sejdou násilnou smrtí z tohoto života, to už měli o tom vědění. Jedině svatý Jan, že nikoliv. Tak se ptali, jak k tomu oni přijdou. Ne? A on říkal vychýbavě, na to vám nedám odpověď, protože, a teďka to doplňuju, to, co tam není napsáno, že na to vám může odpovědět jenom Duch Svatý, a ne já jako spasitel. A ten vám odpoví všecko, co dosud nevíte. A ten jim odpověděl tímto způsobem. Jestliže vy jste si se všichni rozprchli v okamžiku, kdy já jsem měl na kříži, ze strachu o své živobytí, aby vás nepřičetli ke mně a taky vás nepohřbili, křižovali a tak dále, tak svatý Jan ne. Ten už ztratil sama sebe dávno tím, že mě miloval a nemiloval sebe. Ztratil dávno sám sebe, takže když přišel pod kříž, tak už tam nepřišel Jan, protože to jsem přišel já milující. To jsem byl já v podobě svatého Jana, který přišel pod kříž. A ten neměl co ztratit, ten nemohl být ukřižován. Ten se přiblížil optimálním způsobem ke kříži a já vám dám důkaz o tom, že jsem to byl já. Neboť co jsem mu to řekl? Hle, matka tvá. Čí to byla matka? Ježíšova. Čili Jan byl Ježíšem. Upozornil na to. On překonal tu fázi toho boje těžkého láskou. Cesta lásky, kterou předtím svatý Pavel neznal. A kterou ho naučil teprve Ježíš Kristus. Touto cestou lásky se ubíral svatý Jan od začátku. Než to svatý Pavel teprve potom, co ho Ježíš Kristus popadl, bych tak řekl, tam s tím Damaškem, ne? Tak v tom je ten rozdíl a oni by si neměli by se všímat jenom svatýho Pavla, nebož všech učedníků a celého života Ježíše Krista umět si to vysvětlit, pak přišli na správný rozsah toho termínu předurčenosti. Proč byl potom předurčen k tomu, aby nezemřel násilnou smrtí? Protože už nebyl svůj. Co mohlo u něho umřít, když už on nebyl? Když on byl spaseným Ježíšem. Jak mohl zemřít násilnou smrtí? Vůbec nemohl. No. Pojďte se, Ramakrišna říkal, já to zopakuju, co jste říkal vy. Když lidé nemohou, nechtějí, nebo nemohou se přiblížit k tomu Bohu a my si to přejeme, my jim to požehnání přejeme, co s nima máme dělat? Víme, že to třeba jinak dobří lidé, ne? Říkal, nejlépe je hodit je do gangu, jo? když tam se bojí vlézt sami. Když dva dělají totéž, není to totéž. Vy zaprvé nevíte, kde teče posvátný Gang, takže tam nikoho nemůžete hodit. A nejste Ramakrišnou, který má tu schopnost tam někoho hodit. To je hodit někoho do toho proudu, to je záležitost velice, nechci říct obtížná, ale riskantní. Protože byl takový jeden člověk, nějaký lékárník, jak dobře víte, který chodil za Ramakrišnou a otravoval, že chce být zasvěcen. On říkal, hochu drahý, ty se máš tak strašně rád, že to sice nepřežiješ. To se člověk nesmí tolikrát, aby mohl být zasvěcen. A on říkal, já chci být a to nemůže, ty to nenáš. Dobře, matka Kali by se mě ujala, nebýt tebe a ty máš tu moc. Jiné si zasvětil, tamtoho si zasvětil a mě ne. Buď tak dobrý zasvětil. Tak on na ně se s ním soustředoval, přinesl svoji moc soustředovací na něho. A chudák s lékárním začal vnitřně umírat. Ale tak těžce vnitřně umírat, že měl strach, že umře. A byl by asi fyzicky umřel. A tak ho prosil Ramakrišnu, aby přestal, že se vzdává tohoto poznání, jenom aby ho pustil, že chce být živ. A on mu potom říkal, vidíš, asi živ zase, mně se nepodařilo tebe do Gangu hodit, ne? Protože ty tam prostě nechceš. Ty se bojíš o sebe, ty neumíš plavat v tom Gangu, ne? Ježíš Kristus měl se svými učedníky nějaký záměr. Proč ho mohl mít? To nebyla žádná předurčenost, nýbrž to byl záměr Boží. Kdo se dal z těch učedníků, a víte, Jidáš se nedal, přivezl ho tam na takovou úroveň, kterou musí napřed Spasitel připravit. Totiž to je úroveň daleko vyšší než takových těch jiných zasvěcenců, kteří před jeho žáky existovali, třeba například Gamaliel, který zasvěcoval svatého Pavla, tedy ještě Šavla, tak to byl v době Ježíše Krista velký zasvěcenec, všeobecně uznávaný, a tenhle ten člověk neměl připraveno před sebou to, co tihleti žáci Ježíšovi. A proto Ježíš mohl říct si, protože nebylo to již nikoho, kdo by se osobně o to postaral, aby se to tam připravilo. Totiž je tady jedna důležitá věc. Já vám napřed přečtu, než vám to vysvětlím. Evangelium svatého Jana. Ježíš, ať se vaše srdce nechvěje, věřte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám to. Odcházím vám připravit místo. A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já, cestu, kam já jdu, znáte. Čili Ježíš Kristus ukázal cestu, kam jde, buď byl cestou, tu cestu znali, ale nebyli v tom místě, kam je chtěl přivést. Takovéto výroky, velice odvážné, symbolické samozřejmě, církev svatá vzala doslova a považovala právě pro tyto výroky tohoto druhu nebe za místo. Jenomže ujišťuji vás, že tím žádné místo nemyslel, a že to ale nemohl jinak vysvětlit než místem a příbytkem. To se za chvilku dovíte. Protože mluvil k lidem, kteří žili v místě a v nějakém příbytku. Tak jejich terminologií a jejich představou je přiblížil k tomu, co se mělo stát, do té míry, jak se vůbec dalo. A upozorňuji vás, že bychom my dneska, a nebo Ježíš Kristus na našem místě, nemusel tímto způsobem vykládat věci. Nemusel. Mohl by, ale nemusel. Protože už dneska je člověk schopen myslet jinak, než tak krutě, hmotně, tak přízemně, jako o příbytku, o místu a podobně, je schopen pochopit, že jde o stav. Tehdy k tomu měli lidé velice daleko a nemohli to pochopit. Proto například, dejme tomu, když jeho učedníci za ním šli a ještě poslali taky své matky, aby se to dověděli, tak chtěli vědět, kde budou, na jakém místě budou sedět v tom království božím, jak se tam budou mít, až to bude dost okázalé místo a tak podobně. A ty matky dokonce mezi sebou soupeřily se svými syny o nějaké lepší místo v království božím. Tak tohle to všechno přesvědčilo církev, že šlo o místo. To je neblahé přesvědčení, protože oni totiž nevzali evangelium Ježíše Krista jako symbolické říkání, symbolické vysvětlení faktů. Já nevím, proč tak nedůsledně jednali, protože museli některé věci, když se mluvilo o podobenstvích, symbolicky vzít. Museli. Ano. A najednou jeho podobenství brali symbolicky a jeho život symbolicky nebrali. Měli to všechno povýšit na jednu jedinou platformu. Ano? A to neudělali. Život Ježíšův brali doslova, protože v symbolismu jeho života se nevyznali. Oni se trošičku malinko vyznali v symbolismu jeho smrti na kříži a ta smrt na kříži byla symbolem spasitelského úkolu Ježíše Krista, takže skrze tu krev prolitou a smrt na kříži spasil, jak říká do dneška církev, svět. Jenomže to nejsou sice na omilu, ale nikdo není spasen, kdo se k tomu spasiteli nepřidá. Nedá se totiž nikdy vykládat Kristus jedním výrokem nebo jedním aktem, jedním činem. Nýbrž Ježíš Kristus se správně návykát jenom vším, co udělal a vším, co řekl. Nesmí se oddělit to, co řekl, od toho, co udělal. To tam byla jednota činů a slov. A nesmí se to oddělit od toho, co řekl. A když to dohromady nehraje, tak někde je náš výklad chybný. Například, dejme tomu, se nezhoduje, nepasuje, říkáme špatně česky, k sobě jeho čin s jeho slovem, tak buď si špatně vysvětlujeme jeho čin, anebo si špatně vysvětlujeme jeho slovo. Ale nikdy není chyba u Ježíše Krista, nebo je chyba ve vykladači. A tak tady by byla také chyba, kdybychom si vyložili tohleto, jakože připravil místo. Protože on na jiném místě říkal o království božím, že v žádném místě není. Že není z tohoto světa, ale že v žádném místě není. Kdyby dokoliv ukázal tam, nebo na nebi, nebo na zemi, nebo já nevím, kdekoliv jinde, takže ho tam nikdo nenajde, to království boží. To království je tady, říkal. Před vámi stojí to království, to jsem já. To je to království boží. A k tomu, čili jít ke Kristu, následovat Krista, následovat Ježíše Krista, to bylo hledání království božího. Čili jaké pak místo? To se mu měli vetřít do hrudi, nebo to na nich vůbec nechtěl, ne? To je, že to myslel úplně jinak. Oni opomenuli ho vzít celého. A proto podlehli tomu konkrétnímu názvu, že přišel připravit místo. Co to znamená? On totiž napřed je předešel, umřel na kříži, oni nic takového ještě nezažili a umřel na kříži jenom proto, aby jim připravil místo. Já už teďka tím místem budu manipulovat, jako když to není místo, já chápu, že už víte, že to místo není, aby jim připravil stav, do kterého on vstupuje. Čili on vstupuje do stavu z toho přechodného pobytu na tomto světě, ve kterém oni ještě nebyli, ale kde mají připraveno také místo v tomto stavu. Neboť u Boha je mnoho příbytků. To znamená, nebojte se, že bude vaše individualita smazána. Já jsem nepřišel proto, abyste s Bohem splynuli, nýbrž, jak vidíte z mýho počínání, že jsem vás od začátku vedl k tomu, abyste se mnou spolupracovali na spasitelském úkolu, abyste také křícili mrtvé, abyste uzdravovali, abyste odpouštěli hříchy, abyste křtili. Ke všemu je od začátku měl k tomu, co sám dělal. Čili vidíte, že vás vedu někam jinam, než k nějakému odpočinku, než nějakému splynutí, nebo nějakému rozplynutí. Vás vedu k vyšší míře spolupráce, než jaké jste schopni nyní. Totiž my, aniž to víme, spolupracujeme aspoň s tou funkcí Boží, kterou nazýváme tvůrce. Musíme. Protože sami rozvíjíme svůj život a to je určitým způsobem tvůrčí život. Tvůrčí spolupráce s stvořením Božím, které pořád probíhá. A tedy tím se liší tahle ta nauka od nauky indické, nauky většiny indických mistrů. Musíte si uvědomit jednu věc, že nauka indická je nauka starověka, která přežila, to je poslední z přežívajících starověkých nauk. Všechny ostatní už dávno byly zapomenuty, nebo když nebyly zapomenuty, tak už se nepraktikují. Dejme tomu, kde jsou eleuzenští zasvěcenci, kde jsou egyptští zasvěcenci, kde jsou jejich mysterijní domy, ne? My jsme například navštívili takový dům mysterií jde v Itálii, který se zachoval a kam nebyl normálně přístup, ale dneska, protože to součást Pompeji, tak se do toho domu dá vstoupit. A je tam na obrazech znázorněno, jak ten člověk byl zasvěcován. Od začátku až do konce. Tak tímto způsobem Ježíš Kristus nezasvěcoval. Ale tímto způsobem zasvěcují ještě Indové. To znamená, oni si vybírají z mnoha lidí, kteří přicházejí a touží po zasvěcení, touží po spojení s Bohem. Vybírají si jenom ty, každý mistr si vybírá jenom ty, kteří jsou jemu podobni, aby je vůbec mohl vést. A potom do takové míry si je vybírá, jak na to stačí. Protože on nestačí na všechny lidi, nebože na určitý malinký počet, každý mistr. Ano? Než to Ježíš Kristus ukazoval poprvně kolektivní cestu. To znamená, jak celý svět může být spasen. Základ toho musíme vidět už ve Starém zákoně, kdy celý národ se snažil o to, aby se u nich zrodil Mesiáš. Poprvně v historii lidstva, to Indové nikdy nezažili, celý národ se snažil o to, aby ze sebe zrodil Mesiáše. Kdežto v Indii se spasitel, nebo avatar, jak tomu říkají boží, vtělení boží vždycky, zrodilo jenom tehdy, aby napravilo to, co se tam špatného dělo. Když upadla mravnost, říká se Bhagavad Gita, přicházím já, abych věci napravil, říká o sobě Krišna. Ne? Teď poprvně nepřišel Ježíš Kristus jako avatar, jako vtělení Boží, proto aby napravil události, nebo aby naplnil starý zákon. Znamená, aby ho povýšil na vyšší úroveň, aby lidi se dostali dál. Aby lidi se dostali tam, kam on s ukázkou svého života, pokud bude následován v tom, a svým komentářem k tomu, pokud ho budou následovat, dostal lidi tam, kam on jde. A on ukázal, že jde k duchu, jak mu říkal, utěšiteli, nebo posvětiteli, se překládá různě, paraklity, to znamená pomocníku, nebo tak nějak, že? To znamená, jde spojuje se s funkcí Boha, který pomáhá lidem k poznání. Je to zakončení té dlouhé cesty, kterou lidstvo prodělalo od pádu v ráji. Neboť tam, tu legendu nemám vykládat, je to legendárně vysvětleno, ale dalo by se vysvětlit konkrétněji. Tam je řečeno, že sahli po stromu poznání, který měli zakázaný, ne? A proto se dostali na úroveň, na které jsme my. A teď Ježíš Kristus zase vytahuje člověka z této úrovně na zpátek k tomu poznání. Ovšem ne člověka provinujícímu se, jako provinělci, nebo tahle tam člověka, který už je toho práv, který už je toho hoden, toho, aby poznával. Ano? Proto on jim na každém kroku říká, vám je dáno, abyste věděli, a tam ti mají uši k slyšení a neslyší, že a mají oči a nevidí a tak dále. Vy jste solí země a podobně. Takže on tady říká nadějnou věc. Nebude z vás žádná metafyzická kaše po smrti, vy, kteří za mnou jdete, nebož budete mít svůj příbytek, to znamená, budete se mnou spolupracovat v mém domě, to znamená na jeho úrovni. Musíme si vědět, že to úroveň vědomí, úroveň poznání. Na jeho úrovni budete dlít a odtamtud budete spolupracovat. Z toho příbytku tam bude ten záštitu ustavičnou u mě, ne? To je měno jako záštita. A odtamtud budete moct spolupracovat. Tak to je vysvětlení zhruba této části Evangelia svatého Jana. Kdo věří ve mně, i ten bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci. No, tak to je velice duchaplně, opravdu odborně řečeno, takže se nedivím, že si tady ten, kdo mě tu, ten dotaz dává, počkl, kdo věří ve mne, ještě větší bude konat věci nebo skutky, než já konám. Protože já odcházím k Otci. On totiž říká tím svým životem, ne tímto výrokem, že zase k tomu Duchu Svatému, kterého seslal potom apoštolům, přicházel přes Otce, to znamená přes jinou funkci než Ducha Svatého. Že se nedá vejít do té funkce, do toho stavu, kde člověk podílí se na činnosti Ducha Svatého, vejít jinak, než, řekl bych, abych to řekl lidově, přes příbytek otcův. Takže on, když se v době těsně po smrti zjevil poprvně nějaké ženě na zahradě, nějaké zahradnici, nebo tak já někdo tam byl, tak říkal, nedotýkej se mě, protože já teprve odcházím k Otci, já jsem na cestě k Otci. Co by se bylo stalo, kdyby se ho byla dotkla, to si dovedu představit, byla by tím šokována, ale on tady říká znovu, ba ještě větší budete konat skutky než já, protože já jsem zatím šel k Otci a teprve s Otcem půjdu k Duchu Svatému. To znamená, Bůh nakonec té nejvyšší fázi musí jednat ve všech funkcích, ve všech třech funkcích. Nesmí jenom funkci stvořitele, jinak by přiváděl pořád věci na tento svět, pořád by se tady jenom vyvíjelo, a odcházelo by to vlastně od Boha všechno. Rozvíjelo by se směrem od něho pryč. Nebož on musí zároveň být spasitelem. Všechno, co ze sebe vyvinul, musí k sobě táhnout. A to by také ještě nestačilo. On musí Bůh zastávat jinou funkci ještě, že musí do toho vnukat světlo, poznání, aby lidé nebyli slepí, nebož aby vědomně mohli s Bohem spolupracovat. Že nevědomně s Bohem spolupracujeme všichni totiž. Ať jsme nevěrci a nebo věřící, všichni spolupracujeme. Není to jinak možné. Ten, kdo nadává na Pána Boha a nevěří, spolupracuje stejně dobře, účinně, jako ten, kdo si myslí, že v něho věří a jemu se modlí. Protože Bohu nelze odporovat. To je jediný náš úděl, jediná naše karma, na které se nedá nic měnit, že když náš Pán Bůh dotáhl vývojově až do toho stádia lidství, tak je to stádium vývojové, které nás předurčuje ke spojení s Bohem. Tak naším údělem je, jak říká svatý Jan, všechna údolí budou vyrovnána, všechny pahorky budou srovnány. Ne? To znamená, všechno je připraveno ke spojení s Bohem. Ale nemůže to stát dříve, dokud lidstvo ze sebe nezrodí Krista. Do té doby bude v těžkostech ku porodu pracovat. Tolik svatý Jan na jiném místě. To cituju ze zjevení svatého Jana. Ano? A proč tedy budou dělat větší skutky než on? To si tady počkrtl. Teď jsem se konečně dostal až k tomuto, této odpovědi. Protože dokud on šel k otci a dokud od otce bral moc k tomu, co dělal, tak to byla moc tvůrčí. Rozumíte? To byla moc poznamenaná tou hlavní funkcí Boží. Třeba když on křísil mrtvé. To byl tvůrčí akt. Když on třeba léčil těžce nemocné, tvůrčí akt. Něco jiného bylo, když odpouštěl hříchy. To už nebyl tvůrčí akt, to byl akt spasitelský. Ano. A něco jiného, ale co nedělal, co vůbec nedělal, to jest, co potom dělali jeho učedníci, že měli moc skrze své lidství způsobit sestoupení Ducha Svatého na třeba na celé zástupy a ty potom křtili. To znamená, oni se dostali do stádia, kdy dělali větší skutky než Ježíš, pokud mezi nimi žil, že toto se ani jednou nestalo za jeho života, všechny možné zázraky tam jsou jmenovány, ale na zástupy tam nikdy Duch Svatý nesestupuje a oni hromadně nekřtí, protože oni individuálně křtí jenom, že? Toho, kdo je přijal a toho, kdo je nepřijal, předtím od toho odcházejí, že jo? Kdežto tady poprvně oni dělají větší skutky než Ježíš Kristus, protože Ježíš Kristus říkal, to, že jsem někoho léčil, nebo křísil z mrtvých, to bylo méně, když jsem mu odpustil hříchy. A oni tím, že pokřtili toho člověka, tak oni mu odpouštěli hříchy. Rozumíte? To je místo, oni nespovídali. Oni rovnou jim odpouštěli hříchy, neboť viděli, že Duch s tím souhlasí, aby se jim odpustili hříchy, aby byli osvobozeni od sama sebe. Oni je pro tu chvíli aspoň osvobozovali od nich samých a tím jim uvolňovali cestu až k Bohu, až ke spojení s Bohem. To byla opravdu vznešená akce, tehdejší křest, a vůbec se to ničem nepodobá dnešnímu způsobu, čistě zmaterializovanému a čistě zmechanizovanému a řekl bych institucionalizovanému. Ano? Tedy takhle si to Ježíš nepředstavoval, když mluvil o tom, že se každý má zrodit z vody a z ducha. Zaručeně nějaké pokřtění jenom vodou, to nebylo to, co dělali apoštolové. Ano? Oni sice používali vody, oni používali sebe jako prostředníka, oni to, že byli nositeli toho ducha, mohli přenést toho ducha, aspoň části, určitě, jak to lidi unesli, na ty lidi, které křtili. Oni také používali vody, tam je na jednom místě psáno, že křtili, protože tam bylo hodně vody. Ne? Čili z toho se vyvozují některé církve, se musí lidi ponořovat celý do vody. Ne? To je zbytečný balast. To, nepochopili podstatu věci. No ale chtěl jsem vás upozornit, že Ježíš tu sám dával nám na vědomí, že odpouštět hříchy je víc, než křísit seba z mrtvých. Ano? A když oni odpouštěli hříchy, rozvazovali a svazovali na zemi i na nebi, tak činili víc, než co činil on, protože on většinou od něho lidi nechtěli nic jiného, než aby byli uzdraveni. Hrstka lidí si přála, a to byli jeho učedníci, hrstka lidí, ta sůl země si přála spásu. A ostatní si přáli být uzdraveni. Jakmile byli uzdraveni, tak od něho odcházeli a vůbec se o něj už dál nestarali. 10 malomecných a jeden se vrátil aspoň poděkovat. Ne? Tak to dopadalo. A naopak, když někdo si přál jenom být uzdraven, tak nemohl být spasen přitom. Že tu sílu Boží odvedl svou vůlí k tomu svému uzdravení. A nepřevedl ji do oblasti, kde to způsobovalo poznání. Kdežto učedníci páně byli vychováváni tím, co se tam stalo, k tomu, aby to nepřeváděli na tělesnou schránku, nebož aby to převáděli na spásu. A proto mohli přijmout Ducha svatého a dělat potom z toho větší skutky. Ano? Stačí. Ještě jednou budu opakovat, jo? Promiňte mi. Zatímco on po celé cestě ukazoval, jak jde otci, oni potom, když už jednou získali Ducha svatého, ukazovali cestu k Duchu svatému. On sám o sobě řekl, že je nevede k sobě, nýbrž k otci, že? A že je ale předává Duchu svatému. To znamená, skrze tu funkci, která byla vyšší než tvůrčí a vyšší než spasitelská. Nebo řekl, nyní za mnou nemůžete ještě přijít, až mám se skrze toho Ducha svatého. Tak Ježíš Kristus jednou řekl, pomněte, že dokud nebudete jako jedno z maličkých těchto, nevyjdete do království nebeského, nechte maličké přijít ke mně, neboť oni, jejich je království nebeské a tak dále. To tam dál rozvedl. Toto jsem sice mockrát vysvětloval, ale já doufám, že to asi vysvětlím nějak jinak a že to bude souhlasit s tím, co jsem předtím už napsal nebo řekl. Je totiž jedno jisté, že dítě ještě nemá tak rozvinuté svoje jáství jako dospělý člověk. Že totiž s dítětem můžete ještě cloumat. Ono důvěřuje třeba, kde by dospělý člověk nedůvěřoval. Říkáme, ono ještě hloupé. Ne? Ono ještě nemá to já tak stroze ukuté jako dospělý člověk, který se už stotožnil se svým tělem, to považuje za sebe a taky za svoje já to považuje. To všechno nebudu vyvracet, je to omyl za omylem, no ale to nevadí. Ale s takovým člověkem se nedá hnout, nebo těžce se dá hýbat směrem ke království Božímu, protože on se drží křivě nějakého stotožnění, které není faktem, které je lživé, které je klamné. Kdyby se necítil být tělem, nebo kdyby tělo považoval za prostředek k tomu dobytí království nebeského, tak už by s ním byla snazší řeč. A teď se podíváme na dítě. Když se dítě narodí na tento svět, tak ještě má to já tak, řekl bych, slabě přivtělené k tělu, že ono se jenom hlásí o život, o potřeby životní. Křičí, když má hlad nebo žízeň, ne? Když je nespokojeno, chce se rád chovat, nebo takového, ne? Malé dítě, ale nemá žádné další požadavky vyšší. Nechce, aby byl jiným způsobem středem tohoto světa. Nebož jenom, aby se udržel, to je půd sebezáchovy, který ho nutí k tomu všemu, co tam dělá a neschopnost se jinak vyjádřit, tak ten půd sebezáchovy vyjadřuje křikem třeba. To je dorozumívací prostředek. On si brzo zjistí, že ten křik přivolá třeba ten nápoj anebo to ostatní, co chce mít. Ale postupně se ten člověk rozvine v takové já, které se cítí pánem sama sebe, pánem svého těla, a tak asi ve 3 letech už je tento akt hotov, tento akt spojení hmoty s jáčkem, které je fakticky nikoli hmotné podstaty. A má to ten následek, že to dítě v takových 3 letech je k nevydržení, protože zkouší, kolik jako to já může si dovolit. A to zkouší až do úplné dospělosti, že totiž dospělý člověk už ví, co může, nebo co nemůže, to se taky přeceňuje, to je jiná věc, a myslí si, že na to má právo. A že to je to jediné, co mu na tomto světě kyne, z čeho je živ, a když to nemá, umírá. Tomuto pojetí dítě malé ještě nepřišlo. Malé dítě je podobno někomu, kdo ještě já nemá takhle stroze spojeno s tělem. Mě o tom přečili například lékaři v tom raném věku, že, když mě zbavili pocitu tělesnosti. Tak z toho já usuzuju, že u malého dítěte je možno toho ducha osvobodit snáze, než u dospělého člověka. Bych to řekl ještě jiným způsobem, méně srozumitelným, ale hlubším. Jestli tomu nebudete rozumět, tak já to potom ještě jednou vysvětlím. Já se pokusím na vyšší úrovni to též vysvětlit. Když člověk vstupuje na tento svět, tak si sebou přináší dispozice. Nikdo není nepopsaná tabule, ne? Proto se z nás všichni vyvinou nějakým, rozvinou se nějakým jiným způsobem. A tenhle ten člověk, když přijde na svět, teprve začne uplatňovat v těle ty vrozené vlastnosti nebo ty připravené dispozice. Některé se mu podaří uskutečnit, jiné se mu nepodaří uskutečnit. A po toho vznikne jeho individualita, která je hotová tak v době dospělosti. A někdo nedospěje ani do smrti nejdelší. Je dítětem ještě do... Takže tam by se mohlo ukázat, že i takový starý člověk někdy je dítětem a že ten má blízko království nebeskému. Že je v očích jiných lidí bláznem třeba. Takže Ježíš Kristus ukazuje na dítě jako na někoho, kdo ještě vlastnosti nebo schopnosti nebo dispozice nepoužil pro tento svět, bych ještě nevyužil, hlavně třeba v pohlavním životě, to je, jak bych, spojení se světem nejtužší, a proto je ještě daleko svobodnější než člověk dospělý, který už tohoto všeho využil a spojil se nejenom pudy, ale veškerým svým chtěním s tímto světem. A proto on ukazuje na dítě jako na někoho, kdo je ještě daleko svobodnější a kdo se může, když je v takovémto stavu, dostat do království nebeského. Ale upozorňuji vás na jednu maličkost. Že on tam říká, dokud nebudete jako jedno z maličkých těchto, nevejdete do království nebeského. On neříká, dokud nebudete dítětem. To je omyl. On říká, dokud nebudete jako dítě. To znamená, nebudete v takovém stavu snadné odpoutanosti, jako je dítě. Zkuste si například, já jsem to zkusil na svých dětech třeba, že moje jedna dcera asi tak v jednom a půl roku se dostala do nemocnice a za dobu asi 10 dnů na nás úplně zapomněla. Nebo když třeba se ocitla u babičky a potom babička se s ní vracela třeba z jiného města k nám, ona se měla jenom k babičce a na nás už zapomněla. Z toho je vidět, že to dítě není tak spoutané s někým, jako my dospělí lidé, my tak rychle nezapomínáme. My jsme spoutaní s takovým užším způsobem, méně zrušitelným způsobem. A tak on měl na mysli být jako dítě, které snadno odejde od všeho, od čeho dospělý člověk by se nemohl vzdálit ani na chvíli. Dospělý člověk má rozum, jak se říká, jak pak bych já mohl tohoto zanechat. Tento rozum vadí na této cestě, protože nechce se od něho sice primitivně, aby odešel od své rodiny a od všeho možného, ale chce se, aby se snadno odpoutával. Aby mohl pojmout vyšší smysl života, aby za ním mohl jít, aby mu v tom nepřekáželi takzvané starosti. Protože dokud člověk řeší jednu starost za druhou, tak parceluje svoji vůli. On ji rozparcelovává do malinkých kousků. On nikdy při ničem není celý. On ví, až udělám toto, budu muset udělat tamto a tak dále. Kdežto dobývání království boží se děje za úplně jiných předpokladů. Tam buď celý jdu, anebo tam vůbec nedojdu. A dítě je schopno celé za někým jít. Což by lidé považovali za nerozumné u dospělého člověka. Dítě se chopí matky a má dojem, že je v bezpečí. Je to nesmyslné počínání z hlediska dospělých lidí. Že to může to dítě přijít úrazu taky, když se drží matky, ne? Ale ono tomu věří. Ono je takový důvěryplné, že ano, je. A proto být jako dítě, být takhle důvěřivý, držet se toho ideálu duchovního, na který Ježíš Kristus ukázal, je spasitelné. Stačí to? Všechno svoje mění chudým a následují mě. Že? Stačí? Nebo ještě dál to jde?
Ne. No a proti tomu
Dobře. Tak tady Ježíš Kristus dobře ví, že člověka nelze i při nejlepší vůli z obou dvou stran přivést ke stavu, kde by všechno, co má, rozdal chudým a následoval Ježíše Krista. To by nikdo nedokázal. Jak to, že to dokázali ti apoštolové, ti učeníci páně? Protože sami by to byli nedokázali, ale byli uchopeni tou mocí boží, tím příkladem Ježíšovým, protože viděli jeho zázraky, viděli jeho velikost, slyšeli jeho hlas, ve kterém byla síla uskutečnění a to nebyla pouhá řeč. Tak proto za ním šli. Nejlépe by se dalo vykládat tím případem, jak získal třeba svatého Matouše. Svatý Matouš byl celníkem a žil prostopášně. A slyšel o Ježíši a chtěl ho pokoušet. Chtěl mu ukázat, že s ním nic nepořídí. A tak ho pozval do společnosti svých hýřilů, nevěstek a chlastounů. Ne? A když tam byli v takovém rozpoložení nádherném, tak si tam přivedl Ježíše a říkal mu, vidíš, ty jsi přišel k nemocným. My jsme z tvého hlediska nemocní. Tak, pro ty jsi přišel, tak tady nás máš. Buď tak dobrý a převeď nás, uzdrav nás z toho, co my tady děláme. Máš volnou, svobodnou ruku. Všichni se tomu smáli, pochopitelně, připíjeli mu na zdraví, pod napilém stavu a doví, co tam ještě všechno přitom dělali. To prostě si dovedeme představit. Objímali se tam a tak dále. No, a Ježíš Kristus říkal, dobře, ale budete mě muset nějakou chvíli slyšet. Matouš řekl, ticho, mistr chce promluvit. Zmlkli. A on řekl, podobno je s království boží otci, který propustil syna, dal mu jeho podíl, neboť syn si to přál, a ten syn odešel do světa a všechno promarnil, vykládal zkrátka podobenství o marnotratném synu. Vykládal ho směrem k tomu Matoušovi. To znamená, vložil do toho tu míru uskutečnění, která v tom byla, neboť on věděl, že si jde pro člověka marnotratného a on ho provedl tou marnotratností. On mu ukázal tu marnotratnost v plném světle, jaký nikdy předtím neviděl. Takže on se otřásal hnusem, kterým se předtím nikdy neotřásal. Jemu to dělalo dobře. Ne? A teď ho vyvedl zase s tím marnotratným synem na cestu do otcova domu. Rozumíte? A nechal ho tam přijít. Slavil tam s ním tu oslavu, dal mu ten prsten, všechno. Takhle cítil to na sobě. že toto je v možnostech lidských, cítil Matouš, ještě ne svatý. A Ježíš řekl, nemám dál, co bych tomu dořekl. Více práva jste mě nedali. Odcházím. A odešel. Matouš se popadl za hlavu, chytl ho za ulici a říkal mu, mistře, smím být tvým žákem? Neboť já jsem pochopil, že to je pravý smysl života, neboť on mu jenom nepromluvil do duše, nebož on jeho duši vedl, on mu to ukázal, co je to být marnotným synem, odejít si s nějakým majetkem od Boha, jo? A přijít zase naspátek bez toho majetku. Takže rozdat všechen majetek chudým, to nemusí být tak primitivně pojato, jako že všechno popadnu, co mám, vysypám to někde na ulici a chudí, vezměte si to, nebo jdu za nimi a všechno jim rozdám. Protože zase si musíme říct Ježíše celého. Že on nedovoloval svým učedníkům, aby všechno rozdali. Že on měl Jidáše, který se staral o pokladnu a ten ji držel tak dobře a tak svědomitě, že vždycky měli na stravu a na všechno, co potřebovali. To byl svědomitý člověk. Takže oni nebyli nikdy bez peněz a nikdy nebyli bez prostředků, které by byli uhájili svůj život. Takže o to staral Jidáš velice poctivě, Ježíš ho tím pověřil, tou ekonomickou stránkou. Jidáš je před obrazem ekonomů, nás tedy, tedy on tady přednášíme. Je to báječný, tedy náš svatý, tedy to je opravdu. Každý si uplivne, když se řekne ekonom dneska, že ano, to nevadí. Ale máme Jidáše svatýho, no to se nás dělá, tak to víte, každý má někoho jiného, my máme takovéhleho. Ale když tam Zacheus malý postavou, ale velice bohatý svými statky, když šel Ježíš Kristus kolem, vystoupil na strom, aby ho mohl vidět, protože ho chtěl spatřit, byl zvědav, a viděl ho, tak Ježíš Kristus zaměřil zrovna k tomu stromu, přišel pod něj a řekl, Zaché, slez, dneska jdu k tobě večeřet. A když ho mocně hostil, že měl na to, obskakovali ho tam ze všech stran jeho učedníky. A to nebylo snadné, že by takovou partičku. Panečku. A oni se v ničím si jako nedělali újmu, víte? To nebyli asketové, on asketismu nevedl. To je omyl křesťanství. Tak když to dojedli, tak Zacheus říkal, mistře, všechno, co tady je, je tvoje. Všechno rozdej chudým a já už nic nechci. Taky, prosím, Ježíš Kristus tam nedělal nic jiného, nic neříkal, než tam jet a pil, ale ono přeci z něho čišela taková sláva i při obyčejným přípitku, že milý Zacheus tím byl úplně jat. A chtěl všechno rozdat. Jesus, ne, Zaché. Já to doplním svými slovy, prosím vás, to, co tam teďka bylo řečeno, tam není napsáno, ano? Ne, Zaché, ty jsi už vnitřně všechno rozdal. O to mi tu nejde, abys všechno rozdal. Mně jde o toho ducha, aby tě nic na tom světě nepatřilo. Ty tu máš přeci čeleď, máš tu rodinu. To by bylo nehezké, kdybys je ožebračil. Klidně si půlku nech, půlku si nech, a to bylo veliké bohatství, a půlku dáme na ty dobročinné účely, jak si určil. A Zacheus dále zůstal boháčem a nevadilo mi to, už mu to nevadilo, že jeho srdce přitom nebylo. Ano? Jak jinde Ježíš ukazuje. Čili rozdat mění chudým není vždycky možno chápat jako faktické odezdání, to je málo odezdat, takhle rozdat to, že by toho člověk taky mohl litovat a jeho lítost by způsobila, že on by byl vlastně bohatý. Totiž rozdat všechno, co mám chudým, není, neznamená jenom hmotný majetek, peníze nebo statky. Nýbrž to znamená nepřivlastňovat se nic z toho, co mám k dispozici. A tu nám na pomoc přichází podobenství o hřibnách. Jednat jako ti, toho, ty lidé, kteří dostali od hospodáře, který odcházel, nějaké hřivny. To znamená, my bychom se měli považovat za chudé v tom smyslu, že nic z toho, co máme k dispozici, není naše. To je to pravé odevzdání. Teď všechno máme od Boha a nic není naše. Když fakticky nic není naše, když tím hospodáříme jako s propůjčenou hřivnou od Boha, tak nejsme bohatí. Ale když máme třeba rozum lepší než jiný člověk, tak jsme bohatí, že neprojdeme do království Božího. Blahoslavím tebe, Otče, že jsi to věci nezjevil moudrým tohoto světa. Ty byli bohatí, ty lidé. Ty neprošli do království nebeské, protože bohatí jsou moudrostí, rozumíte? Když něco zakládá někdo na své moudrosti, tak je bohatší, než když má miliony. A neprojde. On musí vědět, že všechno má od Boha propůjčeno. Já jsem znal duševní velikány. Jeden z nich byl například u nás ve škole skvělý profesor v Otvaldově, ne? A když potom byl před smrtí, tak ztratil schopnost řeči, byl potrefený šlakem, že? A když jsem šel k němu do nemocnice ještě s jiným člověkem, kterého on dobře neznal, tak mě jenom ukázal, abych ho představil, že nebyl schopen říct, já jsem jenom tak a tak, a abych o něm řekl, co o něm vím. A já jsem mu říkal, to byl nejlepší profesor na ústavě. A víc jsem neřekl. Skvěle ovládal svou věc, ale nejenom to uměl skvěle podat. A jeho žáci na něho nikdy nezapomenou. Taky, že ne. Nezapomeneme ani my, kteří jsme s ním učili, protože my jsme všichni horší než on. Ale on ve stáří nebyl bohatý. On byl chudý, protože on se s tím smířil, že už toho nikdy nebude potřebovat. On mě to napsal na papír, psát mohl, a říkal, já už to nemám. To mě bylo půjčeno. Děkuji ti za to, že jsi to těm lidem takhle vysvětlil. Každý by si měl uvědomovat, že to má všechno propůjčeno na čas. A že s tím hospodáří jako pro někoho jiného. A kéž by nehospodářil pro sebe. Když ten jeden z těch tří, kterým byly svěřeny hřivny, si tu svou hřivnu zakopal, to tvrdě napomenut a byl uvržen do temnot vnějších, to znamená do stejné nevědomosti, jako měl předtím. To znamená k tomu skřípání zubů a pláči, jaké jsou způsobeny tím, že ty lidé nerozumí věcem, neví, proč se to s ním děje, oni trpí a neví proč, ne? A to je temnost vnější. A ta je údělem každého, kdo nerozdá všechno chudým. Těm, kdo to potřebují, totiž. Ne? A když je někdo učitelem, tak potřebují vědomosti jeho jiný, tak je rozdává. Když je někdo lékařem, rozdává ty své vědomosti a tak dále. Když je někdo je v kanceláři, rozdává své vědomosti ve prospěch té společnosti a podobně. Nebo se stará třeba zbohnout a tam nevím, co všechno může člověk dělat. Ale zaručeně hospodaří s tím nikoli jako se svým, nebo jako s propůjčeným od Boha a musí to odezvat jase jemu. Takže dejme tomu, kdybych měl třeba snoučata a těšil se z nich pro sebe a nejednal s nimi jako s propůjčenými od Boha, tak bych byl bohatý, rozumíte? A kdybych se třeba oženil a vzal si tu ženu jenom proto, že mě jí svěřil Bůh a rovněž tak ty děti, že mě svěřil Bůh, tak bych za to nebyl trestán a nestal bych se bohatý a nevyplýval by z toho pro mě utrpení jako pro jiné lidi. To nemá být vypočítavost, ale to jsou fakta, která jsem na sobě zažil. Jak to myslel? Tohleto bohatství je nejsnáze patrnost tohoto. Když s ním chodili, tak jim zakázal, dokud byl mezi nimi jako živý, vtělený Bůh, zakázal, aby nosili měšec, aby učinkovali penězi aby nosili meč a opasek, aby se totiž zajišťovali na cestu, že jejich zajištěním byl on, jedině on. Ale potom, než od nich odešel, tak řekl, já jsem vám dosud říkal, abyste vzali ani měšec, ani peníze, ani opasek, ani meč. A teďka dodám jednu větu k tomu, protože jsem byl s vámi. Rozumím, to tam není. Ale je tam zase. Ale až tady nebudu s vámi, tak si vemte i ten měšec, i ten opasek, i ty peníze, i ten meč. Budete se potřebovat bránit. Budou vás šikanovat, budou vás popravovat, budou vás honit, budou vás mučit. Všechny možné věci budou dělat. A nebudete-li se hájit, neuhájíte svůj život. No? A takže užívání všech lidských prostředků pro sebeobranu není majetek. Rozumíte? To není majetek. Nýbrž člověk jednou, když se dostane do stavu lidství, a tomu bylo třeba miliard let vývoje, musí se to velice vážit, tak musí také tento svůj život umět obhájit. A pokud se mu nedostává světla a osobní pomoci Boží, a jim se té pomoci osobní nedostává, protože neosobní pomoc Ducha Svatým je něco jiného než osobní pomoc. No se jim té osobní pomoci potom už nedostávalo. Dostávalo se jim vyšší pomoci, kterou by člověk za pomoc nepokládal, protože není to konkrétní. Ne? Takže on se nedostal té nižší pomoci, tak tu nižší pomoc museli zastat vším tím nižším, co jiní lidé jako pomocníka používají. Celý tento svět jejich, který spočívá v tělesném zdraví, v penězích, v majetku a tak dále, oni potřebovali, aby mohli obhájit život a i to učení Ježíše Krista. Proto například svatý Petr zakládal komuny, ale ne v tom smyslu, aby nikdo, ani on, nic neměl. Kdybyž on dobře věděl, že on nikdy po bohatství už nebude toužit, tak když nařídil, aby všichni všechen majetek prodali a složili ho k jeho nohám, tak jim za to slíbil, že se o ně bude starat, rozumíte, z toho majetku. Že oni všechno budou v budoucnosti jemu skládat k nohám, nebo do té ústřední poklady, když tam s nimi nebyl. A že tam podle potřeb jim bude rozdáváno. To je pravý komunismus, prosím, 100% komunismus. Proto já jsem se například s italskými komunisty nemohl nikdy domluvit o tom, proč u nás jako církev není ve Floru a v Itálii jako jsou kněží komunisti, třeba někteří. Hlásí se veřejně k komunismu. Že říkají, Ježíš byl prvním komunista a dokonalý komunista. Do toho máme daleko. Tak my jdeme za Kristem, proto jsme komunisti. Ano. S tím má církev veliký potíže. Protože tak na to nenahlíží. Že? No, ale tam se dokonce stalo, že když dva manželé přišli a něco zalhali, něco si nechali, kdyby to náhodou zkrachli, tak padli mrtví k zemi. Takhle přísně se trestalo, že někdo něco chtěl mít. Ale mít to tím způsobem, že to dává celku k dispozici a má z toho, co potřebuje, není ten neblahý majetek, ten majetek, který překáží ke vstupu do království Božího. Oni to mají, jako by to neměli, protože všechno odezdají, rozumíte? Proto například Ramakrišna řekl, jo, král Džnanaka, který byl velikým boháčem, to je jeden z mála lidí, kteří to dokázali. Za našich dob žije, říkal on, jiný takový velikán. Já se na něj musím podívat. To je nesmírný boháč, to je milionář. A ona se o něm říká, že je zasvěcenec, že je člověkem spojeným s Bohem. I šel za ním, za Devendranátem Thakurem, otcem Rabindranáta, nebo dědečkem Rabindranáta Thakura, pardon, dědečkem, a přišel k němu a říkal, Devendranáte, jak jsem se dověděl, že ty jsi člověkem spojeným s Bohem. Dovol mě, abych se o tom přesvědčil, protože tvoje bohatství mě o tom nepřesvědčuje. Já musím být absolutně chudý, abych s tou batkou Káli mohl komunikovat. Kdybych měl cokoliv svého, tak nejsem u matky. Tak jsem, mé srdce je u toho, co mám. On říká, přesvědč se, jak chceš. On mu odhalil prsa, podíval se do jeho anahaty a zjistil, že tam prochází hadí síla nahoru. Takže říká, ano, všechno je v pořádku, ty jsi svatý. A rozešli se, vždycky se neviděli. A potom už ale říkal těm posluchačům, prosím vás, on je svatý. A on je spojený s Bohem. A on má ten majetek. Chápete to, lidi? Já ne. Já musím být chudý jako myš kostelní. Já bych to dokázal. Mě by to stouplo do hlavy. Já mám ještě radost dokonce z vás, že vás mám. Ale on asi všechno, co má, vůbec nemá. A takhle vychovával své syny a svých 9 vnuků, že? Neboť ty jeho, jeden z nich je Rabindranath Thakur, ty jeho vnukové byli všichni posazeni na cestu k Bohu. Všechny oni, tato rodina dokázala posadit na cestu k Bohu, ale individuálně, ne tedy na jedno kopito, jeden šel cestou umění, jeden šel například cestou hudby, jeden cestou básnictví, jeden... Rabindranath Thakur šel cestou básníka, ne? Ale přes hudbu, protože u nich hudba hrála velikou roli v celé rodině, takže on začal ráno skládat nějakou báseň, tak si zpíval a schodil v Dakšinesvaru po zahradě, zpíval, až z toho vyplynula báseň. Ne? Takže kdyby si někdy četli, to je on překlad, jeho sbírku, za kterou dostal Nobelovu cenu, a to je Gitanjali, ne? Oslava matky, věčné, pochopitelně, tak vězte, že před tím vším by měl předcházet zpěv, který on si konal na té zahradě. A jestli byste chtěli správně pochopit kterémukoliv tomu verši, který tam je, mě to přeloženo neveršovaně. To je dobré, aspoň to neporušil ten Bayer, že? A tak si zpívejte písničku, kterou máte rádi, a potom si přečtěte jenom jednu pasáž, ne dvě. Pak si zaspívejte znovu a tak se dá, budete s tom velice mnoho. Tak takhle to dopadalo s lidmi, kteří neměli majetek, přestože se zdáli být boháči. Ano? Jsem potřeboval tomu ještě dodat. Takže odpovídám na dotaz, jak to, že si mohl dovolit Ježíš Kristus s příkazem říct, buďte dokonalí, jako Otec můj v nebesích, dokonce řekl. Ne, neslevil nic, jako Otec v nebesích. Jak mohl toto stanovit jako příkaz, když nikdo není toho schopen? Nikdo. I o sobě řekl, že je menší než Otec. O sobě. A že není dobrý. To znamená taky ani, že není dokonalý. A od nás najednou si tady chtěl, abychom byli dokonalí jako Otec v nebesích. To je slovo do pranice. A na druhé straně zrovna tak příkře vyžadoval, milujte Pána Boha svého celého srdce svého, ze vší mysli své, ze vší duše své a ze vší síly své, přátelé, sebrat všechnu svoji sílu v takové lásce, celé své srdce, všechny city, celou svou duši, znamená všechny své schopnosti, to není maličkost, to nikdo nedokáže. A on tyto věci stanovil jako cílové, nikoliv jako něco, co se dosahuje během cesty. On to určil jako cíl člověka, protože věděl, že provádí člověka jeho špatnostmi, jeho malostí, jeho lpěním na bohatství, na sobě samém, na sebelásce, že ho odvádí tím, že ho učí brát kříž, zapírat sama sebe a následovat Ježíše Krista. A ví dobře, že kdo se bude snažit o zapírání sama sebe a přitom bude následovat jeho, že se mu podaří sebe zapřít mocí toho, koho následuje. On to nesmí jedno od druhého odpojit. kdyby se snažil o to sám sebe ztratit a zapomněl ještě Krista, aby se jim stalo, co se svatou Terezií, že nemohla vnitřně umřít, protože to dělala vlastní silou. Ne? A teprve, když to dělala silou Boží, tak to šlo. To jsem moc krát vysvětlil, to už se nebudu vysvětlovat. Čili dokonalost se dá dokázat ne, když je člověk ve stavu, v jakém byl Ježíš Kristus, jak ukazoval ten vývoj, od Jordánu až po kříž, nýbrž, když je zajedno s Otcem takovým způsobem, jak byl po skříšení a po na nebe vstoupení. Ano? A on chce, abychom také vstoupili na nebe. Abychom tam měli také u Boha příbytek. Ne? Čili nemůže stanovit žádný nižší úkol, by se provinil proti svému učení, protože kroky mohou být i nedokonalé a budou nedokonalé. A mezi štace, bych tak řekl, budou také stát velice nízko. To na věci nic nemění, protože je tady odevzdanost Bohu, která způsobuje milost, která je nekonečná. Ne? A proto je možno, aby se člověk dostal k tomu ideálu, který je tam určen. A může to vzít příkazem, protože doufá, že kdo ten příkaz bude číst, nebo kdo se o něm doví, se také doví o jeho životu, o jeho příkladu, o tom všem, co mezi tím se má stát, než se to cílově dosáhne. Když si člověk vezme jenom jednu větu z Ježíše Krista, tak ustrne. A to nemusí být zrovna ta věta, kterákoliv jiná. Ale když si jdeme z kontextu, v kontextu s jeho životem a s jeho ostatními výroky, tak se ničeho nezalekne, protože ví, že bude-li jednou někdo ničím a jako nic se dostane, jak říká Eckhart, přirozenosti Boží, která je také nic ve smyslu chápání člověka, tak opravdu má nekonečné možnosti. Ne? Dokud bude něčím malinkým aspoň, tak toho nedosáhne. Ale když se napřed stane ničím, tak pak bude moci být také vším.